Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În continuare va vorbi părintele lector universitar Adrian Ivan despre caracterul latreutic al educației creștine, tot așa 10 minute.
Preasfinția voastră, preacucernici părinți profesori, preacucernici părinți, referatul meu, așa cum ați auzit titlul, este practic o pledoarie pentru ceea ce înseamnă o educație creștină latreutică, adică o educație deschisă sau dimensionată la ceea ce înseamnă sacru și trăirea lui Dumnezeu din punct de vedere sacru. Motivul pentru care am scris acest referat este acela că astăzi se observă foarte mult tendința de a lua doar ceea ce convine, ceea ce este pozitiv din modelul de educație creștină. Și invocarea modelului Sfântului Constantin cel Mare, nu numai în istorie, ci și ceea ce reprezintă el pentru noi astăzi, înseamnă să preluăm această paradigmă a proniei sau pedagogiei divine văzută atât în istoria bisericii, cât și în istoria persoanei. Sintagma de educație creștină latreutică nu mi-aparține, este foarte comună și cunoscută, mai ales în literatura de pedagogie în Grecia. Mai puțin am întâlnit-o aici și, din păcate, am găsit-o foarte greu înțeleasă sau rău înțeleasă. De aceea am căutat să aduc câteva argumente pentru care trebuie să propunem și chiar să ne asumăm o astfel de dimensiune a educației creștine. Mai întâi pentru că Sfântul Constantin cel Mare ne arată că a descoperi pe Dumnezeu sau a avea o chemare de la Dumnezeu înseamnă a fi într-o permanentă legătură cu El. El a primit o descoperire asemenea Sfinților Apostoli, de aceea într-o pară ați văzut că invocăm acest lucru spunând că nu de la oameni, ci de la Dumnezeu primind chemarea. Ori invocarea atâtor modele de sfinți în pedagogia noastră, la ora de religie sau în lecțiile de catehetică, nu se rezumă numai la a izola aceste modele și a le transpune într-un plan pozitiv sau pozitivist. Această transpoziție didactică din invocarea modelelor în pedagogia creștină nu se rezumă numai la amintirea lor în plan istoric, ci într-o permanentă și vie comuniune și aceasta în consecința relației directe cu Dumnezeu. Un prim lucru pe care îl tratez aici este acela că în educația creștină invocăm nu numai numele lui Dumnezeu, ci prezența lui Dumnezeu personală. Se constată mereu astăzi în literatura de specialitate că elevii au nevoie de o așa zisă îmbisericire. Au apărut lucrări de pedagogie. Aș aminti lucrarea profesorului Ioannis Cogulis de la Facultatea din Tesalonic, care spune că cea mai desăvârșită formă a educației creștine este tocmai această participare a elevului la viața sacramentală a bisericii și nu simpla vorbire despre Dumnezeu. Și acest profesor invocă ceea ce spune Sfântul Chiril al Alexandriei, și anume, cel care a avut odată parte de inițiere în taine și descoperire de la Dumnezeu, nu mai are nevoie de pedagogia de la oameni. E bine, nu este o atitudine care exclude actul pedagogic sau maniera pedagogică de a transpune adevărul de credință, ci avertizează ceea ce de fapt spune și Clement Alexandrinul, și anume că pedagogul creștin, adică persoana Mântuitorului Hristos, nu este un pedagog al metodei sau metodicos, nu este rob al metodei, ci este pedagogul îndemnător la fapte. Și argumentează, spune, pentru că și scopul lui este să înnobileze sufletul, nu numai să-l învețe, ci și să-l călăuzească spre viețuire înțeleaptă. Ceea ce spune și Clement Alexandrinul și Sfântul Chiril Alexandrii este nu altceva decât ceea ce spune și Mântuitorul. și anume îi îndeamnă pe ucenici, învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Deci în pedagogia creștină nu întâlnim o dogmă, nu interacționăm numai cu ceea ce specialiștii spun în planul achiziției cunoașterii, ci participăm, laboratorul cunoașterii este sufletul și este interiorul persoanei. Aici intervine o altă chestiune legată de aceste abordări mult prea sintetice, aș spune, și lipsite de exigențele și de viziunea Sfinților Părinți, și anume, în pedagogia creștină nu invocăm pe Dumnezeu ca obiect al cunoașterii, ci ca persoană în care elevul și credinciosul în biserică o descoperă în actul cunoașterii. Sfântul Maxim Mărturisitor spunea la începutul lucrării sale Ambigua, pe Dumnezeu nu-L coborâm sub privirea noastră, pentru că nu-L reducem la calitatea de a fi obiect, ci îl recunoaștem ca fiind subiectul dialogului și al înaintării noastre către El. Sunt foarte multe de spus, ce aș vrea să mai subliniez, motivul pentru care am ales acest titlu este și acela că în perioada Sfântului Constantin cel Mare, până la Sfântul Constantin cel Mare, creștinii erau acuzați mai ales, fals bineînțeles, de o greșită interpretare a actului sacramental. Să ne aducem aminte că Tertulian în Apologeticum nu face altceva decât să apere toate aceste false înțelesuri despre însăși actul sacramental sau frângerea pâinii. Erau acuzați că își sacrifică copiii, că practică incestul și așa mai departe, sunt descrise cu lux de amănunte, tocmai pentru că acest act sacramental îi definea pe creștini. Din păcate, în momentul de față, o asumare, din punct de vedere pedagogic, doar a cunoașterii la modul științific, a ceea ce înseamnă să fii creștin, lipsind totodată actul sacramental, nu văd decât o altfel de persecuție sub o altă haină. Mai sunt alte aspecte legate de educația creștină, în sensul evitării acestui pozitivism al științelor neoumaniste, în sensul că noi ne pregătim să cunoaștem pe Dumnezeu doar la ceea ce înseamnă pozitiv a ști despre El. Bine, noi avem o teologie a negației sau o teologie apofatică, însă nici aceasta nu trebuie înțeleasă doar la modul sau la dimensiunea ei intelectuală. În pedagogie, însă, lucrul acesta se vede și mai acut, în sensul că legea învățământului și așa cum predispune actul de educație în momentul de față, îl transformă pe elev doar și anume în perspectiva acelor competențe, doar în cel care asimilează permanent lucruri pe care se le știe despre Dumnezeu. Așa se întâmplă că astăzi se propune un model de educație care convine, din punct de vedere obiectual, celor care se erijează în cei care se cheamă conceptori de curriculum. Trebuie să fim foarte atenți, iar în ceea ce privește învățătura bisericii noastre vis-a-vis de această așa zisă ofertă de educație, trebuie să conțină aceste exigențe ale experienței sacrului și nu a limitării actului de educație la fenomenologia religioasă. De aceea, motivul pentru care am scris din preocupările noastre de sorginte catehetică sau pedagogică, reprezintă tocmai această întoarcere la modelul Sfinților Părinți de a teologisi nu atât cunoștința despre Dumnezeu, cât prezența Lui în Sfintele Taine și în experiența sacrului. Concluzia, cred că deja am enunțat-o, vă mulțumesc pentru atenție și sper că atunci când veți citi studiul să înțelegeți mai mult decât mă străduiesc acum.
Mulțumim Părintelui. Părintele ne-a înălțat la teologia apofatică a cunoașterii lui Dumnezeu, iar Părintele Lector Sergiu Grigore Popescu ne va coborî la un caz concret, un luptător pentru ortodoxie și românism, episcopul Damaschin Dascul.
Mulțumesc, Părinte Moderator, Preasfinția voastră, Preacucernici Părinți Profesori, Preacucernici Părinți, onorat auditoriu. Tema mea din această după-amiază, un luptător pentru ortodoxie și românism, episcopul Damaschin Dascălu, sigur nu se încadrează nici în tematica comunicărilor închinate Sfântului Constantin cel Mare, nu se încadrează nici în tematica aceasta a cinstirii Sfintei Cruci, dar eu zic că lupta pentru ortodoxie și românism nu se epuizează niciodată această temă și este mereu actuală. La Episcopia Râmnicului de-a lungul secolului și-au desfășurat activitatea o pleiadă de cărturari, ierari, copiști, grămătici, tipografi care au copiat, tradus și tipărit cărți în slavonă și română, creând în jurul episcopiei un mare centru de cultură și spiritualitate românească. În secolul al XVIII-lea, activitatea culturală din Episcopia Râmnicului va atinge apogeul, mai întâi în timpul păstoririi Sfântului Antim Ivireanul, 1705-1708, și apoi prin păstorirea încununată de roade a episcopului Damaschin Dascălul. militant pentru înlocuirea în cult a limbii slavone cu cea română, și a consacrat întreaga activitate traducerii cărților de ritual bisericesc, contribuind astfel la formarea limbii literare române, după ce termină facerea tipografiei din nou, cu ajutorul lui Ilie Cernavodeanu, tipărește Ceaslovul în 1724, Psaltirea și Apostolul un an mai târziu, precum și unele cărți de învățătură. A subliniat faptul că două din traducerile sale, și anume tâlcuirea Apocalipsei de Andrei al Cezarei Capadocii și tâlcuirea Evanghelilor de Teofilact al Ohridei, au rămas în manuscris. Abia urmașii episcopului Damaschin Dascălu vor fi cei care vor valorifica din plin munca sa de traducere a tuturor cărților de slujbă în limba română. Toate aceste realizări, nu trebuie să uităm faptul că în secolul al XVIII-lea Episcopia Râmnicului a trecut prin vremuri tulburi. A fost voia lui Dumnezeu ca în astfel de vremuri să fie cărmuită de ierarhi harnici și luminați, care s-au îngrijit de bunăstarea și funcționarea eparhiei, de ridicarea de lăcașuri sfinte, de numiri de preoți și de îndrumarea credincioșilor. Aș mai sublinia că în anul, în jurul anului 1720, după cum bine știți, episcopia de la Râmnic a fost scoasă de sub jurisdicția Mitropoliei Ungro-Vlahii, fiind pusă sub ascultarea sau jurisdicția Mitropoliei Sârbești de la Carloviți. Urmare, sigur, sau o consecință a războiului dintre ruși pe de o parte și austrieci pe de altă parte. Turci, îmi cer scuze. Consecințele acestea, sigur, în plan politic și religios, sunt destul de ample și ar necesita mai mult timp pentru a le prezenta. Aș vrea să mai subliniez că în timpul păstoririi episcopului Damaschin, eparhia a fost confruntată cu probleme și mai dificile datorită acestei ocupații de care aminteam mai devreme. Cu toate acestea, vrednicul ierarh Damaschin Dascălu, sau Damaschin Voinescu, așa cum este cunoscut în istoriografia noastră, îi se datorează traducerea în românește a mai multor cărți de slujbă care vor fi folosite de urmașii săi. La 1715, episcopul Damaschin, și cităm, văzând că românii noștri stau în biserică ca boii, neînțelegând ce se cetește și ce se cântă și iese fără niciun folos din biserici, se hotărî, iarăși cităm, din îndemn dumnezeiesc și cu multă osteneală, a preface cărțile din limbile greacă și slavonă în limba noastră românească și a le da la lumină. A fost născut în clasa cea mai de jos a poporului, dintr-o familie de țărani moșneni din localitatea Voinești, județul Dâmbovița, și se ridică până la scaunul episcopal numai prin meritele și osârdia sa. Erudit de primă forță și sârguitor neîntrecut, el își câștigă supranumele de Dascălul încă din vremea în care păstorea la Buzău. Și a scris o pagină glorioasă pentru biserică și, a spune eu, și pentru neamul nostru românesc. Din activitatea cărturărească de mai apoi a lui Damaschin se constată că el și-a însușit bogate cunoștințe, fără a putea spune însă și în ce împrejură și le-a însușit. Dacă episcopul Damaschin este una și aceeași persoană cu, cităm iarăși, smeritul, într-un ieromonah Damaschin, Gherbest Tiparnicul. Și, ca o paranteză, s-a încercat de către unii istorici să se renunțe la această identificare. Atunci el a lucrat la imprimarea în București a câtorva tipărituri din ultimele decade ale secolului al XVII-lea, dar și la Biblia lui Șerban Cantacuzino din 1688, atât ca tipograf, cât și ca zugrav, așa cum era menționat în acele documente. A fost dascăl la Școala de Slavonie din București și în meșteșugul tipograficesc, ca și în iscusința tălmăcirii, și a format mulți ucenici. În 1702 este ales episcop la Buzău, în locul lui Mitrofan, tipograful, decedat puțin mai înainte. Acolo, continuându-și mai cu seamă munca sa culturală, păstorește până la începutul celui de-al doilea pătrar al anului 1708, atunci când a fost strămutat la Râmnic, cel mai probabil data 14 aprilie acel an, 1708, atunci când la Buzău este ales Ioasaf. În scăunala conducerea eparhiei Râmnicului, episcopul Damaschin Dascălu s-a dovedit și un bun gospodar, purtând de grijă avutului eparhiei pe care a căutat să-l păstreze și să-l mărească. Multe din actele timpului dau mărturie despre aceste preocupări ale sale. N-aș mai stărui asupra sinodului ținut la Mănăstirea Hurez la 29 noiembrie 1719, atunci când episcopul Damaschin cerea ca episcopia de Râmnic să fie ridicată la rangul de mitropolie, iar la Craiova și la Râmnic să fie înființate școli noi, în principal pentru pregătirea celor care doreau să slujească la Sfintele Altare. Convins fiind că cei care vin la biserică trebuie spre al lor folos să înțeleagă ceea ce se citește și ce se cântă, el și-a pus ca țel al vieții sale tălmăcirea în românește a cuprinsului cărților liturgice. A început această muncă la Buzău, a continuat-o mai apoi la Râmnicu Vâlcea, dar mai cu seamă după anul 1715 și a reușit ca până la moarte să îmbrace în haină românească mai toate cărțile de slujbă, dăruind acestei trude toate clipele sale de răgaz. Din nefericire, spune că situația sau circumstanțele politice nu i-au fost favorabile și de fiecare dată, atunci când a reușit să înființeze eparhia, tipografia eparhială, trebuia să ceară încuvințarea generalului comandant Carl Tighe de la Sibiu, cel care trebuia să-i citească manuscrisul și apoi să-și dea acordul sau nu. Aceasta este și explicația pentru faptul că n-a tipărit în timpul, în acest răstimp, 1708-1725, decât un ceaslov, așa cum spuneam, o carte intitulată Învățătură despre șapte taine, iar în 1725 o saltire. Procesul acesta al înlocuirii, ca o concluzie mai amplă, înlocuirii limbii slavone cu limba română în cărțile de ritual al bisericii noastre, întârzie până după anul 1716, după domnia lui Constantin Brâncoveanu, și, de fapt, pornirea plină de zel și avânt a tălmăcirilor pre-Românie, cum spunea Nicolae Iorga, nu mai putea fi de acum înainte oprită de niciunul din urmacii acestuia. Până în anul 1715, în timpul domniei lui Brâncoveanu, deci până la sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, nu se tipăriseră pe românește decât Evanghelia, Apostolul și Liturghia, restul fiind fie în slavonește, fie în cel mai fericit caz, tipărituri în bilingve, slavo-română. În studiul său despre Damaschin, episcopul și dascălul, publicat în Convorbiri literare în anul 1906, Alexandru Lapedatu a afirmat despre Teodosie, Mitrofan și Antimi Vireanu, alți mari erari cărturari, punând sau făcând o paralelă între ei și Damaschin dascălul, că, cităm iarăși, cei trei mari chiriari ai bisericii din țara românească, în comparație, subliniem, cu Damaschin dascălul, erau, dacă nu partizan, cel puțin păstrători riguroși ai serviciului divin slavonesc, așa după cum era obiceiul. Sigur că acest lucru, dar și unele cauze politice, vor întârzia tipărirea românește a celorlalte cărți de cult. Primul săvârșitor al acestei schimbări fericite, cităm, partizan convins și hotărât al serviciului divin în limba românească, cel care îndrăznește să desăvârșească schimbarea de limbă bisericească, se arată a fi însă un om de la țară, cu citat, despre a cărui viață puține lucruri se cunosc, dar care încă din vremea lui Șerban Cantacuzino se dovedește a fi un iscusit traducător și lucrător la tipăriturile muntene, așa după cum ne relatează Nicolae Iorga. Este vorba de Damaschin dascălul, așa cum îl numea încă din 1700, mitropolitul Teodosie, nume păstrat și în act de instalare ca episcop de Buzău. Din acest motiv, Alexandru Lapedatu considera pe acesta pe bună dreptate a fi unul din cei mai mari cărturari ai neamului nostru. Și o concluzie a părintelui Păcurariu, care spune așa: tipografia râmnicului n-a făcut altceva între 1724 și 1830, decât să tipărească și să răspândească în toată țara manuscrisele rămase de la Damaschin. Cărțile lui, în mii și mii de exemplare și nenumărate ediții, le aflăm oriunde se înalță o bisericuță, tăinuind până astăzi. Dintre tipăriturile realizate de urmașii lui Damaschin după traducerile acestuia, sunt foarte important de menționat Molitfelnicul, tipărut în 1730, Triodul, Liturghierul, în 1733, Catavasierul, un an mai târziu, Antologionul, Penticostarul, Ceaslovul, Tâlcuirea Evanghelilor și, mergând așa pe firul istoriei, ajungem până la mineele revizuite și tipărite de vrednicul de episcop Chesarie în 1776-1780. Damaschin rămâne o figură culturală remarcabilă pentru drzenia cu care s-a ostenit toată viața sa spre a desăvârși schimbarea limbii bisericești și a făuri o limbă a noastră literară, dar și pentru hotărârea cu care acesta a luptat pentru apărarea drepturilor bisericii. Și închei cu un citat care îi aparține lui Doru Căpătaru, într-o lucrare publicată de curând, spune așa: un om, o epocă, o operă pentru națiune și o episcopie cât o țară. Vă mulțumesc!
Va vorbi în continuare părintele lector universitar Nicolae Stan.
Mai întâi de toate, dați-mi voie să-i mulțumim Preasfințitului Nicodim în numele facultății noastre de teologie pentru parteneriatul acesta frumos, pentru că Preasfințitul este episcopul dumneavoastră, dar este și colegul nostru, că este în corpul profesoral al facultății noastre de teologie și noi în Consiliul Facultății de Teologie am luat hotărârea ca și Preasfințitul Nicodim și Preasfințitul Emilian să li se facă propunerea ca toate simpozioanele, toate manifestările care au loc în episcopiile dumnealor să fie realizate în parteneria cu facultatea noastră de teologie. Și de aceea preasfințitul Nicodim este primul care a răspuns pozitiv hotărârii Consiliului nostru și de aceea îl felicităm, îl asigurăm de tot suportul nostru ca pe un coleg, ca pe un părinte, ca pe unul care ne poartă de grijă și se îngrijește în același timp de Biserica lui Hristos. Referatul meu se referă la jertfa cristologică în receptarea și interpretarea Părintelui Dumitru Stăniloae. Spunem receptare și interpretare deoarece Părintele Stăniloae, cu toții știm că se bazează pe gândirea patristică. Atunci când ne referim la gândirea Părintelui Stăniloae, o să vedem mai multe etape. O să vedem o evoluție a gândirii Părintelui Stăniloae și acum, prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ați văzut că la editura Bazilica a fost tipărit, au fost tipărite toate articolele care au fost publicate de Părintele Stăniloae în Telegraful Român. Sunt 3 volume. Și acolo o să observați un părinte Stăniloae care e și apologetic, care este și patriot, care este și teolog, un părinte Stăniloae care a fost foarte axat în viața bisericii, pentru că părintele Stăniloae, tot ceea ce se discutau la conferințele preoțești, punea în discuție, lua atitudine de referitor la problemele care de viață bisericească. Și de aceea ați văzut că unii chiar îl critică pe Părintele Stăniloae, domne, că nu folosește bibliografie românească, că nu are o fundamentare biblică, că are o viziune uneori ambiguă. De aceea sunt multe, multe păreri, multe critici, de aceea trebuie să-l studiem în profunzime. Iar referatul acesta se înscrie în acest proiect pentru că am de gând chiar să aprofundez notele de subsol ale Părintelui Stăniloae. Acolo este, i-aș spune eu, o teologie ascunsă a Părintelui Stăniloae, care reprezintă sinteza întregii sale gândiri. Referindu-mă la jertfa cristologică, vedem că Părintele Stăniloae, dacă deschidem Dogmatica, volumul 2, o să întâlnim de 3-4 ori acest citat că la Dumnezeu se poate intra decât în starea de jertfă curată. Stare în care omenirea a fost transpusă prin jertfa desăvârșită a Mântuitorului Hristos. Prin sine însăși, omenirea nu putea să realizeze niciodată o astfel de jertfă, ci tocmai de aceea a fost nevoie de jertfa lui Hristos, astfel ca jertfă curată de plină, jertfa lui Hristos repune umanitatea în comuniune cu Dumnezeu. Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu se pogoară la firea umană, pe care o asumă în impostasul său dumnezeiesc, pentru a o deschide în mod deplin comuniunii cu Dumnezeu, astfel că prin actul chenozei, Fiul își manifestă iubirea sa atât față de Tatăl, cât și față de umanitate. El apare drept arhiereul iubirii veșnice, care manifestă în mod deplin dragostea față de Tatăl și care întoarce iubirea Tatălui către umanitate. Fiind și Dumnezeu și om, Hristos se aduce pe sine ca jertfă curată înaintea Tatălui și ca om. Puterea sa dumnezeiască îi conferă umanității asumate capacitatea deschiderii totală față de Dumnezeu și pentru că în umanitatea lui Hristos nu se găsește nimic egoist sau păcătos, aceasta poate să se predea în mod deplin Tatălui ca jertfa cea mai curată. Ca arhiereu desăvârșit, Hristos nu se folosește în aducerea jertfei de un animal sau de un obiect material, așa cum era cazul arhiereilor Vechiului Testament, sau de un substitut, ci se aduce pe sine însuși ca jertfa cea mai curată înaintea Tatălui. Astfel, în baza Dumnezeirii și a Totputerniciei, arhiereului Hristos, jertfa adusă de El este desăvârșită și plină de eficiență răscumpărătoare. Ca și caracteristică personală a lui Hristos, arhieria este susținută atât de dumnezeirea și atotputernicia sa, cât și de chenoza sa. Arhieria ține, pe de o parte, de chenoza Fiului, întrucât El se zmerește și se pogoară pentru a asuma umanitatea în ipostasul Său dumnezeiesc pentru a se aduce jertfă Tatălui. Și în același timp, arhieria lui Hristos este strâns legat de demnitatea sa împărătească. El nu este unul dintre arhierei lui Israel, ci arhiereul suprem, a cărei origine nu se găsește în autoritatea pământească, ci în Dumnezeu, adică în El însuși. Astfel că arhiereu fiul nu și ia această demnitate de la altul, ci de la sine însuși, prin puterea sa dumnezeiască, se așează în cinstea slujirii arhierești pentru a se aduce Tatălui ca jertfa deplină. Și tocmai în baza dumnezeirii sale și a enipostazierii firii umane asumate, poate să aducă o jertfă eficientă și deplină, pe care nu o poate să o mai aducă nimeni altcineva. Ca arhiereu deplin și ca origine a întregii arhierii și preoții, Hristos rămâne pentru veșnicie arhiereul suprem. Apostolii și ucenicii pe care Hristos și-i-a ales nu îl înlocuiesc după înălțarea sa la ceruri, ci continuă doar activitatea misionară a Bisericii, dar tot prin puterea dumnezeiască și în prezența tainică a lui Hristos. El rămâne permanent arhiereu cel viu și atotputernic, arhiereu unic de la care Biserica primește continuu puterea slujirii sale, dacă arhieria celor de pe pământ încetează odată cu moartea lor, arhieria lui Hristos rămâne veșnică, așa cum persoana sa este veșnică și mai presus de moarte. Ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, Hristos concentrează în sine, într-o sinteză personală, unică, întreita calitate de jertfă, jertfitor și jertfelnic. Hristos este în același timp atât jertfă, cât și arhiereu, și altar al propriei sale jertfe, întrucât în el umanitatea asumată trăiește cea mai intimă legătură cu Dumnezeu și realizează cea mai desăvârșită predare față de Dumnezeu. Astfel, Hristos este jertfă, întrucât prin tot ceea ce face, se oferă pe sine în mod total și neegoist Tatălui, se oferă pe sine și nu pe altcineva sau ceva. Conștiința de sine, pe care umanitatea o primește prin activitatea ei de către ipostasul dumnezeiesc al Fiului, îi conferă acesteia capacitatea transpunerii în starea de jertfă rațională. Aceasta nu este o jertfă oarecare, una dintre multele jertfe, așa cum este cazul jertfelor Vechiului Testament, ci jertfa supremă care realizează cea mai înaltă predare față de Dumnezeu. Bineînțeles că subiectul este amplu, Părintele Stăniloae punctează chiar caracterul acesta ontologic, care știți că este fundamental pentru teologia ortodoxă, și un alt aspect în care poate fi dezbătută tema este cel al participării, al transpunerii noastre în starea de jertfă. Și aici o să observați că pentru Părintele Stăniloae fiecare sfântă taină posedă o serie de implicații duhovnicești, am putea spune noi, prin care noi participăm la jertfa și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că fiecare sfântă taină ne transpune în starea de jertfa lui Hristos și de învierea lui Hristos. Vă mulțumesc!
Ați fost și astăzi părtași la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat ca în fiecare an de episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!